Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovenská ekonomika ide proti prúdu a potrebuje ozdravenie. Ficovú vládu na to upozorňuje aj guvernér Národnej banky Kažimír. Vláda teda musí prísť s balíkom, v ktorom bude šetriť, teda s balíkom konsolidačných opatrení. Minister Kamenický hovoril pred časom o 1,5 miliardy aj v tejto relácii, ktorú treba ušetriť. Čaká nás teda uťahovanie opaskov. V akom stave sa teda slovenské hospodárstvo nachádza a ako sú na tom naši priatelia v eurozóne? Kam môže siahnuť minister financií, ak jeho ministri veselo rozdávajú odmeny za milióny eur vojakom, policajtom či hasičom? Čo by získala vláda, ak by zvýšila napríklad DPH? A čo by to znamenalo pre naše peňaženky? Sú sociálne balíčky tejto vlády dlhodobo udržateľné a prečo sme najnedôveryhodnejším dlžníkom v eurozóne? O tom všetko majú ďalšie otázky, ak sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Pán Mikloš, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, takisto, že ste prišli. Ešte som zabudol uviesť aj prezidentom think tanku Mesa 10, to stále platí. No tak, ak by som to mohol rozdeliť na viac častí, pán Mikloš, tú našu debatu, tak skúsme začať tou predikciou, strednodobou predikciou Národnej banky Slovenska. Najskôr teda tie ich makročísla. Podľa tej predikcie rast slovenskej ekonomiky by mal byť tento rok 2,3%, o niečo lepší ako vlani. Tamto tempo ekonomiky bolo tesne nad 1% HDP. Podstatné je, že či z vášho pohľadu je to realistické a najmä, čo to znamená, ak vieme, že ekonomika na to, aby vedela napredovať, aby vedela modernizovať, aby vedela vytvárať nové pracovné miesta, potrebujeme minimálne 3% rast HDP.
Takto, čo sa týka ekonomického rastu v budúcom roku aj v najbližšom období, ja nemám najmenší dôvod spochybňovať tie odhady, či už Národnej banky Slovenska, alebo iných, alebo aj ministerstva financií, kde sú dostatočne dobrí odborníci na to. Oveľa väčší problém je, že my už dlhodobo zaostávame práve z hľadiska ekonomického rastu, lebo my sa budeme baviť o verejných financiách dnes najmä. Čiže o tom, koľko má štát k dispozícii na to, aby vlastne riešil sociálnu politiku, zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Problém je, že musíme sa baviť aj o tom koláči. Ako nám ten koláč rastie, z ktorého, pretože čím ekonomika rýchlejšie rastie, a ona rastie rýchlejšie vtedy, keď je konkurencieschopnejšia, a konkurencieschopnejšie je vtedy, keď sa robia potrebné zmeny a potrebné reformy. Takže čím rýchlejšie ekonomika rastie, tým viac je k dispozícii peňazí, tým viac môžu rásť aj platy a tým rýchlejšie sa približuje naša životná úroveň a kvalite života v tých bohatých, vyspelých krajinách. A slovenský problém je najmä v tom, že my už dlhodobo, už viac ako 10 rokov, od roku 2012 zhruba, zaostávame oproti porovnateľným krajinám. Čiže aby som to vyjadril čo najjednoduchšie, zhruba do toho roku 2012-13 sme sa pomerne rýchlo približovali, čiže my sme boli oveľa chudobnejší a zaostalejší ekonomicky, ale veľmi rýchlo sme rástli a približovali sme sa aj k týmto krajinám, aj k Českej republike, ktorá historicky je na vyššej ekonomickej úrovni. Ale už zhruba od toho roku 2012-2013 to tak nie je. Znovu sa otvárajú nožnice, napríklad medzi Českou republikou a Slovenskom.
Áno, došlo k spomaleniu dokonca prepadu toho dobiehania.
Slovensko v tom roku 2012-2013 bolo tretie spomedzi tých postkomunistických krajín, 11 dnes už, ktoré sú v Európskej únii. 8 sme boli my prvá skupina rozširovania, 2 boli Rumunsko, Bulharsko 2007 a naposledy Chorvátsko. Čiže z tých 11 krajín my sme boli ešte pred 10 rokmi zhruba na 3. mieste, čo sa týka ekonomickej úrovne. Slovinsko, Česko a my sme boli tretí. Už medzi tým nás predbehla Litva, predbehla nás Estonsko, predbieha nás Polsko, čiže my sa prepadávame. A už dlhodobo sa prepadávame. A dnešný problém, bez ohľadu na to, či to bude 2,3% v budúcom roku alebo 2,2, je v tom, že ani len dnešný, že prepadávame sa najmä preto, že sme mali, žiaľ Bohu, vlády, ktoré boli nezodpovedné a nekompetentné, nerobili potrebné reformy, potrebné zmeny, žili na úkor budúcnosti, a to sa prejavuje aj vo verejných financiách dnes, ktoré máme najhoršie, máme najvyšší deficit teraz v tomto roku spomedzi všetkých krajín Európskej únie.
Je plánovaný na 6, alebo teda respektíve tá prognoza NBS hovorí cez 6%.
Áno. A zároveň máme jednu z najhorších dlhodobých udržateľností verejných financií. Ale tie verejné financie sú len jedným z problémov, len jednou časťou problému. Ten problém je o mnoho širší a je najmä v tom, že my nerastieme. Nerastieme dostatočne rýchlo, aby sa nám tie nožnice zatvárali, aby sme sa približovali aj ekonomickou úrovňou a teda aj kvalitou života, životnou úrovňou tým vyspelým krajinám.
Nerastieme dosť rýchlo, vyjadrené aj týmto ukazovateľom toho tempa rastu HDP napríklad, hej?
Áno.
No, lebo ja tam sledujem aj to, čo takisto pripomína NBS a neviem, že či je to pre nás dobrá, alebo naopak skôr horšia správa, že v tom celoeurópskom kontexte to vyzerá tak, že odhad rastu HDP v Európskej únii na tento rok je pod 1% v eurozóne ešte o 0,1% menej, čiže rast Slovenskej republiky by mal byť vyšší ako priemerný rast krajín eurozóny a Európskej únie.
On bude vyšší, len zároveň ten nízky rast krajín eurozóny je daný najmä tým, že najväčšie krajiny eurozóny, ako je Nemecko a Francúzsko, budú mať veľmi nízky minimálny ekonomický rast.
Presne tak.
Lenže zároveň pre nás platí, že my by sme mali rast, samozrejme, my dlhodobo musíme rast rýchlejšie ako tieto krajiny.
Lebo majú vyššiu životnú úroveň.
Ale my sa v tomto zmysle nemôžeme porovnávať s Nemeckom alebo s Francúzskom, čo sa týka toho rastu a vytvárania predpokladov na zdravý, udržateľný rast, ale musíme sa s krajinami, ako je Estónsko, ako je Litva, ako je Česká republika a tam žiaľ Bohu zaostáva.
Lebo aj
ako je Rumunsko dnes Rumunsko.
Ktoré nás takto dobehlo, hej? Lebo teda, aj keby mala byť v Nemecku, ja neviem, aj keby mal byť v Nemecku hospodársky rast na úrovni len treba z 0,2%, tak rastie z úplne inej úrovne ako u nás, aj keby bol na úrovni cez 2% HDP. Rozumiem. No tak uvidíme. No, ono toho všetkého sa samozrejme týka, keď to ešte predtým, ako sa dostaneme k tým financiám ako takým, aj naša osobná situácia, v ktorej sa nachádzame. Opäť sú tu ukazovatele, ktoré sa týkajú inflácie, čiže cien tovarov a služieb, ktoré konzumujeme a takisto ukazovatele, ktoré sa týkajú narastu alebo naopak stagnácie našich reálnych alebo priemerných platov. No tak Národná banka očakáva výrazné spomalenie inflácie. Napokon už to aj vidíme posledné týždne z 11% priemerných minulého roka 2023 na zhruba 2,8%. Dokonca sa takmer zhodujú s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť 2,7%. Skutočne nastane toto, čo hovorí pán guvernér Kažimír? Aktuálne všetky faktory hrajú v prospech znižovania inflácie. S tým sa dá súhlasiť?
Áno, inflácia sa znižuje, ale tu zároveň treba dodať. Vy ste to už na začiatku, myslím, spomenuli. A to je jedna z kľúčových negatívnych vecí je, že sme najrizikovejší dlžník.
Áno.
A že tam máme rizikové prírážky za peniaze, ktoré si požičiavame, dnes najvyššie spomedzi všetkých krajín eurozóny. A teraz ten problém je, že to nie je len to, že štát, keďže musíme platiť najväčšie úroky svojim veriteľom, tak to nie je len to, že sa nám zväčšuje dlhová služba a že z tých verejných výdavkov viac sa odkrojí na dlh.
Na zaplatenie vlastne nášho dlhu, rozumiem?
Lenže to je problém aj v tom, že ono sa to premietne aj napríklad do úrokových sadzieb pri hypotékach pre občanov. Čiže ak máme my najvyššiu rizikovú príražku ako krajina, tak to znamená, že aj úrokové sadzby pre ľudí, pre podnikateľov z podnikateľských úverov alebo pre bežných ľudí z hypotekárnych úverov budú oveľa vyššie, ako by boli, keby tá prírážka bola nižšia. Čiže darmo my budeme mať nižšiu infláciu. Dôležité je, že nevytvárame predpoklady na to, aby s touto znižujúcou sa infláciou sa znižovali rovnako rýchlo, s istým oneskorením, ale pomerne rovnako rýchlo aj úrokové sadzby. A dôvod je veľmi zlý stav slovenských verejných financií. A ten zlý stav verejných financií zase súvisí s tou konkurencieschopnosťou a s tým ekonomickým rastom tak, že sa vytvára začarovaný kruh. Že čím ste na tom horšie z hľadiska rastu a konkurencieschopnosti, tým menej vládzete splácať tie staré a tým rýchlejšie vám rastú.
Čiže potrebujete tým viac peňazí na to, presne, aby ste to vôbec vedeli splácať.
Lebo dlh, ale aj deficit sa dnes nevyjadruje a neporovnáva medzi krajinami v absolútnom vyjadrení, ale voči HDP.
Ano.
A to HDP je práve o tom ekonomickom raste. Čím rýchlejšie máme ekonomický rast, tým rýchlejšie sa nám zväčšuje HDP a môžeme si dovoliť v absolútnom vyjadrení aj väčší dlh a väčší deficit, lebo v pomere k HDP je menší, keď HDP rastie.
To je zaujímavé, že to hovoríte, lebo častokrát na to upozorňujú napríklad aj naši aktívni politici. Pozrite sa do Talianska, pozrite sa do Francúzska, majú tam verejné dlhy na úrovni pomaly 100%, alebo také, ktoré presahujú 100% HDP, čiže to nedá sa to potom takto hej rovno porovnať. Pozrite, no my máme len 60%
HDP. No, to je dobrý príklad.
V úvodzovkách.
Dobrý príklad je to, že ako sa naša riziková príražka vyvíjala za posledné 3 roky, aj za posledné mesiace. Pretože Grécko má, ja neviem, 2,5-krát väčší verejný dlh ako my, Taliansko má 2-krát taký verejný dlh, ale Grécko nás predbehlo niekedy v marci minulého roka v tom zmysle, že už má menšiu rizikovú prírážku.
Napriek tomu, že má vyšší verejný dlh.
Násobne vyšší. No, a Taliansko nás predbehlo teraz, asi pred mesiacom. Už naša riziková prírážka je vyššia ako Talianska, napriek tomu, že máme v pomere k HDP polovičný verejný dlh.
Čím je to, že tí investori, ktorí to nakupujú, tie dlhopisy, veria viac tomu, že budú vedieť splácať a dobre budú vedieť splácať tie ekonomiky ich dlhy, napriek tomu, že sú násobne, dokonca ako spomínate, dvojnásobne viac zaťažené verejným dlhom?
Kľúčové slovo vo vašej otázke bolo budú. Čiže to nie je o hodnotení toho, čo bolo doteraz, aj to, aha, ale v ešte väčšej miere je to hodnotenie toho, čo očakávajú tie trhy do budúcna. Lebo oni nám teraz dávajú peniaze a v budúcnosti očakávajú, že im ich vrátime. A problém Slovenska je v tom, že, a to je najmä aktuálny problém, že keď prišla Ficová vláda pred necelým rokom, tak už sme mali verejné financie vo veľmi zlom stave.
Ano.
Ale nie len, treba dodať, nie len v dôsledku Matovičových troch rokov, ale aj dokonca ešte vo väčšej miere v dôsledku predchádzajúcich troch vlád.
Hej, naozaj, napriek tomu, že ešte ex-minister financií Kažimír prvýkrát zostavil, síce sa to napokon v realite nepotvrdilo, ale vyrovnaný rozpočet?
Ja to môžem aj na číslach ukázať, že povedzte, áno, povedzte, že toto je dlhodobý problém. Len uzavriem,
nech sa páči.
Uzavriem najskôr. Čiže ten problém je, že vláda prišla, áno, v zlej ekonomickej situácii a fiškálnej, za ktorú do značnej miery môže aj ona, ale nerobí potrebné opatrenia. Pretože tie krajiny, ktoré sú na tom síce horšie ako my, ale konsolidujú, znižujú deficit verejných financií.
Čiže tam ten investor vidí, že môžem tomu dôverovať, že tie peniaze aj bude mať napokon.
A navyše, čiže to je aj o konsolidácii verejných financií. Investori vedia, že najlepší čas na konsolidáciu, na ozdravné nepopulárne opatrenie hneď po nástupe k moci. Lebo vtedy môžete povedať,
samozrejme,
že môže za to minulá vláda a ešte vtedy môžete očakávať, že tá situácia sa vám približne 4 rokov zlepší a vy budete inkasovať aj tie pozitívne plody. Ale čo urobila Ficová vláda?
Rozdala 300 eurový napríklad doplatok k vianočnému doplatku
a ďalšie zhoršovanie verejných financií. Ale teda k tej vašej otázke, že ako to bolo dlhodobo, tak sa dá veľmi jasne poukázať na veľmi konkrétnych príkladoch, ako to bolo v krajinách, ostatných krajinách. Takže v rokoch 2012 až 2019, ešte pred covidom, mala napríklad Nemecko počas celého toho obdobia malo prebytkové rozpočty.
Áno.
A napríklad Bulharsko, Česko a Estonsko malo z týchto 7 rokov 4 roky prebytkové rozpočty. Slovensko nemalo ani jeden jediný rok prebytkový rozpočet.
To
napriek tomu, že náš vývoj ekonomiky vtedy z hľadiska príjmov verejných nebol až taký zlý a mala vláda skoro každý rok v rozpočte viac peňazí, ako predpokladala v zákone o štátnom rozpočte.
Áno, to je na základe výberu daní toho celého rastu hospodárskeho.
S tým súvisia aj tie výdavkové limity, ktoré neboli a ani teraz ich vláda v rozpore so zákonom. Vláda dnes porušuje aj ústavu, aj zákon, keď ignoruje zákon o výdavkových limitoch, keď ich neschválil parlament, lebo keby sme boli mali tie výdavkové limity, tak už v tých rokoch, o ktorých hovoríme, 2000, určite 15, 16, 17, 18, 19, by sme boli museli mať prebytkové rozpočty. Čiže tie dnešné problémy sa akumulovali dlho a nielen z hľadiska toho, že sme mali deficitné rozpočty aj v dobrých rokoch. V dobrých rokoch majú byť prebytkové.
No,
a napríklad z tých 27 krajín Európskej únie v roku 2019 malo až 17 krajín prebytkové rozpočty. Že to nebol nejaká výnimka.
Nie. My sme boli skôr výnimka, že sme ho nemali. Áno, je to tak. Inak, ale keď už napríklad aj toto spomínate, tak potom v poriadku prišli tie dva covidové roky, do toho vstúpila vojna na Ukrajine, problém s cenami energií, všetky tieto veci dohromady a teraz. To je opäť len taký jednoduchý pohľad na vec, ale upozorňujú naň aj dnešní vládni predstavitelia. No dobré, ale pozrite sa, tá vláda za tie 2,5 roka stihla minúť 20 miliard eur navyše, ukazujúc na naše zadlženie v rámci verejného dlhu, ktorý tam stúpol z tých, ja neviem koľko, 45-46%, už to presne nepamätám, kde sme boli, na tých dnešných 60. Tak.
Áno, čo sa týka tých posledných troch rokov, pravda je taká, že prišli šoky, ktoré boli šokom pre všetky krajiny a všetky krajiny zvyšovali vtedy deficity a dlhy.
Áno, to je
pravda. Pravda ale je, že my sme ich zvyšovali viac ako väčšina iných krajín a ešte väčšia pravda je, že sme nevždy rozumne, plošne proste sanovali všetkých, ale treba povedať, že Ficová vláda, keď prišla teda tá posledná, tá najaktuálnejšia,
robí to isté.
Ano. A dokonca to robí možno ešte aj vo väčšej miere.
Aj sa na to pýtame, kedy prídu, povedzme, v súvislosti s energiami, nejaké konkrétne opatrenia, ale aj v súvislosti samozrejme so sociálnymi dávkami, lebo tie sa napríklad rozrástli paradoxne o dávku, ktorá má občanom pomôcť so splácaním hypoték. Pričom ten maximálny limit, ktorý ten občan nemôže prekročiť, je na úrovni jedného človeka až 2000 eur. Tak to je, vidíte, aby som vám teraz mohol, pán Mikloš, oponovať, že akože nie sme na tom dobre, ak berieme na sociálnu dávku limit 2000 eur príjem mesačný, ale k tomu sa môžeme vrátiť. Ja by som ešte možno jednou otázkou naspäť k tým, k tej inflácii a zároveň aj k tým našim mzdám, tak ako ich máme, lebo aj čo sa týka tej inflácie, aj vôbec toho rastu, tak to budú musieť podporiť opäť domácnosti svojou vyššou spotrebou, a zároveň teda potom ale musia mať aj vyššie mzdy, ak majú mať vyššiu spotrebu. No a tu teda NBS očakáva výrazný rast reálnych miest, zatiaľ čo v lani podľa nich klesli o 1,3%, tento rok by mali rásť o viac ako 4%. Ale opäť tá otázka, že ak je to naviazané na ten spomínaný zásadný pokles inflácie, a ak teda on v skutočnosti aj nastane tak, ako je prognozovaný, tak v skutočnosti to pohne naozaj s tými reálnymi mzdami? Alebo to
reálne mzdy sú nominálne mzdy očistené o infláciu.
Už očistené o infláciu.
Áno, reálne mzdy sú skutočná sila. Čiže samozrejme, ak vám na príklade povedané, hej, ak je inflácia 10% a nominálne mzdy vám vzrastú o 10%, tak je nulový rast reálnych miest.
Rozumiem.
Čiže toto znamená, tento rast reálnych miest znamená, že nominálne mzdy vzrastú o toľko viac, ako bude nárast inflácie.
No dobre, no takže...
Čiže dáme iný problém. To, že rastú reálne mzdy, je dobre. To je fajn, veď o to ide. Len tam je problém udržateľnosti takéhoto rastu.
Aha.
Pretože my by sme mali pomerovať, a ekonomovia vždy pomerujú ten rast miest, k vývoju produktivity. Teda, aký sme konkurencieschopní. Nám sa totiž rastom miest sa nám znižuje konkurencieschopnosť v tom zmysle, že nám narastajú ceny napríklad výrobkov, ktoré vyrábame u nás a vyvážame, lebo do nich sa...
Prejavené v nákladoch, samozrejme. Tak.
Čiže strašne dôležité je, aby nám nielen rastli mzdy, ale aby nám ešte rýchlejšie ako mzdy rastla produktivita, schopnosť vyrobiť viac a kvalitnejšieho tovaru.
Zarábame, pán Mikloš, viac, ako by sme mali v skutočnosti?
Nie viac, ako by sme si zaslúžili, nie viac, ako by sme chceli a mali, ale viac, ako nám umožňuje...
Naša
vývoj ekonomiky,
a ekonomika,
z hľadiska udržateľnosti takéhoto ekonomického rastu.
No dobre, tak ako teda to má vnímať občan, ktorý sa díva na to, samozrejme cez svoju peňaženku, že to takto veľmi zjednodušujem, na to, že nejaký rast hospodársky, nejaký zásadný pokles inflácie a na druhej strane rast tých reálnych miest, tak čaká ho lepší rok?
Možno nás čaká lepší rok, keďže reálne mzdy by mali rásť, ale nečakajú nás lepšie roky do budúcna, pretože ten vývoj je neudržateľný. A preto, veď politici nikde v žiadnej krajine nerobia radi nepopulárne opatrenia. Ale to, že v Českej republike, nakoniec vo všetkých krajinách, kde majú zodpovedné vlády a zodpovedných politikov, po rokoch pandémie a energetickej krízy, kedy objektívne museli tie deficity a dlhy rásť, znižujú, prijímajú konsolidačné opatrenia, úsporné opatrenia, znižujú verejné výdavky, znižujú dane, robia ich napriek tomu, že ľuďom sa to nepáči preto, že sú tie vlády zodpovedné a že vedia, keby to neurobili, tak ten negatívne dôsledky možno nie hneď, ale s istým oneskorením na väčšinu ľudí, na takmer všetkých ľudí,
musia dopadnúť
mnohonásobne
rozumiem,
väčšie,
rozumiem.
Ako je to, ako sú náklady tých konsolidačných opatrení teraz. Poďme, a to je náš problém, to je ten náš zásadný problém.
Poďme práve k tomu, teda k tomu, že vôbec aké sú možnosti, ako šetriť. Mimochodom, toto, čo hovoríte, tak vlastne sa úplne aj zhodujete s guvernérom Národnej banky, lebo ja som zámerne použil hneď na úvod to slovo, že to slovné spojenie, že slovenská ekonomika ide proti prúdu, to hovoril aj on, že je v pohode zvyšovať deficit, keď ho zvyšujú všetci okolo vás. Je ale divné, keď to robíte, keď všetci okolo vás tie deficity znižujú.
Len musím reagovať, že síce pekné, že dnes pán Kažimír hovorí veľmi správne, že ideme proti prúdu a kritizuje, že nekonsolidujeme. Len zároveň treba dodať, že pán Kažimír bol od roku 2012 do roku 2019 ministrom financií. Treba dodať, že my máme od roku 2011 s účinnosťou od roku 2012 zákon o rozpočtovej zodpovednosti a dlhovej brzde, ktorý vznikol tak, že vtedy ešte za vlády Ivety Radičovej sme sa dohodli aj so Smerom a s pánom Kažimírom.
Áno.
A ústavným zákonom to bolo schválené. Ale zároveň treba dodať, že sme sa dohodli, že už po voľbách v roku 2012, kedy bolo jasné, že bude vládnuť Smer a vládol sám, že ministerstvo financií pod vedením pána Kažimíra práve pripraví výdavkové limity a že tieto budú schválené v roku 2012 s účinnosťou od roku 2013.
Áno.
Za 7 rokov tieto výdavkové limity schválené neboli. A jedným z hlavných dôvodov, prečo máme dnes verejné financie v takom zlom stave, je absencia výdavkových limitov, ktoré keby boli fungovali od roku 2013, tak by sme dnes mali verejné financie v úplne, úplne inom stave.
Ľudovo povedané, výdavkový limit znamená, že minister nemôže minúť viac, ako sa na tom dohodne podľa tých výdavkových limitov vláda. Dá sa to takto zjednodušene povedať?
Veľmi jednoducho povedané, výdavkový limit sa stanoví absolútnym číslom. Zahrnie sa do štátneho rozpočtu. To je predpoklad toho, koľko štát vyberie na daniach a iných príjmoch. Áno. Ale keď je vývoj lepší a vyberie sa viac, tak to, čo sa vyberie viac, sa nemôže minúť, ale o to viac sa zníži deficit verejných financií.
Rozumiem.
A my sme počas väčšiny tých rokov, kedy práve pán Kažimír bol ministrom financií, mali vyššie príjmy, ako boli rozpočtované. Čiže preto hovorím, že dnes by sme boli v o mnoho inej situácii.
Poďme teda na to, začnem slovami spomínaného Petra Kažimíra. Krátky citát: z pohľadu budúcnosti bude ale rozhodujúce, či sa nám podarí investovať viac politického, ale aj ľudského kapitálu do reforiem. Veľmi dobre vieme, čo nás v našej krajine aj v Európe trápi, a to je jediná cesta, ktorá nás môže dostať z tzv. Pasce stredného príjmu a čo nám môže pomôcť k tomu, aby náš potenciálny ekonomický rast bol vyšší, ako je dnes. No tak znie to celkom jednoznačne.
Otázka je, prečo tie reformy nerobili, keď vládli.
No tak dobre, to by sme sa samozrejme mohli vracať a mohli by sme klásť tú otázku aj dnešnému guvernérovi Národnej banky Slovenska, ale teda poďme do reality, ktorú tu máme. NBS teda vláde jednoznačne odkazuje, napriek teda tomu, čo hovoríte, že musí zabezpečiť otočenie trendu, zastaviť rast deficitu. A teraz otázka je taká, že z vášho pohľadu už si to vláda uvedomuje si to minister financií? To, čo môžem povedať ja z rozhovoru s pánom ministrom financií, i keď musím povedať, že už ten rozhovor je pár týždňov starý, je, že v tomto štúdiu na moje prekvapenie vtedy povedal, že chce šetriť tempom viac ako 1% HDP ročne, čo dovtedy Robert Fico v žiadnom prípade nepripúšťal, hovoril o maximálnom tempe na úrovni 0,5%, čiže minister financií Ladislav Kamenický pár týždňov dozadu v tejto relácii povedal, že 1,5 miliardy ide ušetriť. No tak vidíte to tam, že by sa to chystalo? Lebo teraz sa len tako by začalo rozprávať, že nejaká konsolidácia...
Zatiaľ to tam nevidí nikto. Lebo ja to nevidím zatiaľ, okrem týchto veľmi všeobecných deklarácií, nevidí nič. A treba sa opäť, dobre však, ale teraz schvaľovali rozpočet. Teraz, pred 21. decembra, čiže pred čo 3 mesiacmi, bol schválený rozpočet, tak prečo to tam nebolo? Ale dobre, zrejme kvôli voľbám.
No počkajte, bolo, my sme tu hovorili aj s pánom ministrom financií o konsolidačnom balíčku, ktorý napríklad zdvíhal odvody pre aktívnych ľudí, alebo dvíhal nejaké daňové tieto. No tak...
Takto. Prijali niektoré opatrenia, ktoré mimochodom poškodzujú ekonomický rast, o ktorom sme hovorili, že je taký dôležitý, ale zároveň, a to netvrdím len ja, tvrdí Národná banka, ktorú ste citovali, to tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, v skutočnosti v tomto roku napriek týmto opatreniam
rastie
deficit verejných financií.
Ako si sami naplánovali. Sedí.
Čiže nie konsolidácia, naopak zhoršovanie stavu verejných financií. A zároveň áno, prijatie niektorých opatrení, ktoré ale z hľadiska ekonomického rastu sú škodlivé.
Skôr poškodzujú ten budúci vývoj. No tak to rozveďme to ešte, samozrejme máme na to dosť času, ale najprv len keby sme sa bavili o tom, čo povedal minister financií. Bez ohľadu na to sa bavíme v druhom kroku, že aké má možnosti, 1,5 miliardy, to je dosť pri tom deficite, ktorý tu máme, cez 6%, to je, ja neviem, to je 9 miliard eur, alebo koľko? A to len tak z hlavy sa snažím, asi to nie je úplne presné.
1% je niečo okolo 1,1-1,2 miliardy.
No, dobre, tak povedzme, že 7-8 miliard.
Dôležité poprvé je to, či to naozaj robíte, alebo to nerobíte. Zatiaľ to vôbec nerobíme. Zatiaľ to rozprávame, niečo sa robilo, ale deficit sa zvýšil. Po druhé, keď to už robíte, tak dôležité je, akými opatreniami to robíte.
Áno.
Poprvé, či sú tieto opatrenia dlhodobé, alebo sú len jednorázové. Problém niektorých tých opatrení je, že boli len jednorázové. Po tretie, dôležité je, či to robíte takými opatreniami, ktoré sú nielen dlhodobé a udržateľné, ale aj takými, ktoré nepoškodzujú ekonomický rast. Tam sa ekonomovia zhodujú, že najlepším spôsobom ozdravovania verejných financií je zníženie verejných výdavkov, najmä takých, ktoré sú neproduktívne. Typický príklad, ktorý sa u nás nerobí a nechystá ho zatiaľ ani táto vláda, sú neadresné sociálne dávky a sociálna pomoc, ktorá pomáha aj tým, ktorí v skutočnosti pomoc nepotrebujú.
Áno, veď to vidíme, plošné 13. dôchodky, plošných 300 eur pre všetky typy dôchodcov pred Vianocami.
Presne tak. Čiže znižovanie výdavkov, najmä neproduktívnych a tých, ktoré nie sú potrebné a nevyhnutné, by bolo najlepším spôsobom. Nevidíme žiadne takéto opatrenia. Keď už zvyšovať dane, lebo už dnes ekonomovia sa zhodujú na tom, že už sa nebude dať, keďže tá situácia je taká zlá, že už sa nebude dať urobiť ozdravenie verejných financií
iba
len na
výdavkovej šetrením, jasné.
Stránke, takže bude treba aj zvýšiť príjmy. Príjmy sa zvyšujú daňami a odvodmi.
Áno.
Tu sa ekonomovia zase zhodujú, že ak už zvyšovať dane, tak zvyšovať nepriame dane,
čiže
potrebné
DPH.
Dane a majetkové dane.
Okay.
A nie priame dane a odvody. Čo zase ale vláda urobila, zvýšila vlastne odvody a zvýšila priame dane.
Áno.
A nezvýšila spotrebné dane, čo je najmä daň z pridanej hodnoty a iné spotrebné dane, nezvýšila majetkové dane. Čiže zase vidíte, že niečo sa síce robí, ale robí sa to jednorazovými, často jednorazovými opatreniami v nedostatočnej miere a ešte zlými opatreniami z hľadiska toho, či to pomáha,
že to pôjde
alebo
proti
poškodzuje
tomu
ekonomický rast.
No dobre, tak sa, dostaneme sa aj k tomu, no ale keď už hovoríte aj o tých jednorazových opatreniach, ktoré ale znamenajú mínus pre štátny rozpočet, to znamená, že plus k výdavkom, ktoré robíme, je aj teraz, vidíme mimoriadne odmeny v rezortoch vnútra, v rezortoch obrany. Minister obrany sa rozhodol aktívnym vojakom vyplácať 500 eurové mimoriadne odmeny za prvé 3 mesiace tohto roka. V zápäti na to počúvame, že aj minister vnútra asi nechce byť horší a teda rozdelí po 500 eur odmeny policajtom, hasičom, ja neviem, kto tam ešte všetko patrí, záchranárom, to sú...
A k tomu treba dodať, že sa to deje pár dní alebo pár týždňov pred prezidentskými voľbami.
To sedí, no hodí, áno, áno, to sedí.
To je celkom jednoznačné kupovanie hlasov za peniaze daňových poplatníkov.
Nechám to, ak sa nenahnevate, bez komentára, ale nenechám bez komentára to, že sú to z ničoho nič ďalšie miliónové výdavky do štátneho rozpočtu. Ja neviem to, napríklad som sa rozprával opäť aj s ministrom financií v tom čase neskôr, napríklad s predstaviteľmi slovenských odborov, ktorí čakajú na august, na nové kolektívne vyjednávanie a budú chcieť nie, že od nového roka zvyšovanie miest, ale už samozrejme od septembra. Na to si táto vláda do štátneho rozpočtu do tej kolonky dala, že nulu a na druhej strane tu ale zrazu z ničoho nič vidíme výdavky. Naozaj, že to musia byť desiatky miliónov,
tom,
minimálne dve desiatky miliónov eur.
Krásne vidíte tú falošnú politiku, že voda sa káže a víno sa pije. Na jednej strane reči o akejsi konsolidácii vo výške 1,5 miliardy eur, o ktorej nikto nič nevie, akými opatreniami, či na výdavkovej, či na príjmovej strane. Na druhej strane naopak zvyšovanie verejných výdavkov takýmito krokmi, ktoré ste teraz spomínali.
Z ničoho nič, vy ste to pomenovali celkom jednoznačne a súvisí to napríklad, dobre, tak keď môžeme teda ísť do toho, že aké tam má vláda možnosti, no tak ak za posledné roky tu boli plošné pomoci ľuďom s rôznymi vecami. Jedna z nich bola aj plošná pomoc cenami energii. Ešte opäť pár týždňov, pár mesiacov dozadu vláda vyhlasovala, ak by sme nezakročili, ceny energii stúpnu pre domácnosti o 120% a predložili ten program dotácií a podpory cien energii pre domácnosti. Tu som zachytil, ale nie je také ako nejaké ucelené stanovisko, z ktorého by som vám teraz vedel citovať, ale povedzme z jednotlivých vyjadrení predstaviteľov vládnej koalície, ja neviem, aj 800 tisíc som počul, že teda už nebudeme rátať toľko s tou energopomocou, aj Peter Kažimír o tom píše v tej predikcii, a že pôjdeme nejak ako naozaj len pre tých, čo to potrebujú a že môžeme tam stovky miliónov ušetriť. Je toto?
No, to sú dve veci. Na jednej strane oni niečo ušetria v energopomoci, ale nie kvôli tomu, že by niečo robili, ale kvôli tomu, že svetové ceny padajú.
To je pravda.
A energii a elektriny. Čiže ten priestor nebude potrebný tak veľký ani na plošné, ani na pokračovanie.
Aha, čiže keby šli aj v tom istom projekte, jasné, aj tak to jasné, už nebude miliarda tak, a pol, ale áno, ja neviem,
áno.
Miliarda.
Že by sa dalo ušetriť o mnoho viac, pravda, ako to, čo bude vyplývať len z poklesu svetových cien, ale to by museli prejsť na adresnú pomoc. Ale adresná
áno.
pomoc nie je tak jednoduchá ako lusknutiem prstom, pretože na adresnú pomoc potrebujete mať systém, potrebujete monitorovať, potrebujete vedieť, kto naozaj tú pomoc potrebuje a kto ju nepotrebuje. Čiže nevidím...
Nevie to štát, lebo pán Mikloš, my napriek teda viacerým pokusom sme ešte nemali tú česť v tomto štúdiu hovoriť s pani ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, či to vôbec stihneme. No veď uvidíme. tak by sme sa pýtali na to, no tak vidíte tam, že...
No, on to nie je kozmická veda, ani to nie je vymýšľanie kolesa, lebo mnohé krajiny vrátane Českej
republiky robia...
to majú napríklad cez príspevok na bývanie. Aha. Len ja zatiaľ nevidím, že by vláda niečo také naozaj reálne aj robila a pripravovala. Uh-huh. Lebo opakujem, to nestačí povedať, že chceme adresnú. Na to treba vytvoriť tieto predpoklady. Hľadiska kontroly, monitorovania a tak ďalej a tak ďalej.
Doplním to hneď aj tým, že vláda opakuje, že v konsolidácii nezniží nastavené sociálne štandardy, opakuje to premiér Robert Fico, aj ministerstvo financií sa chváli všetkými tými opatreniami pred dôchodcov.
No, pristavme sa pri tom.
No, veď tak pristavme sa.
Neznížiť.
Ja, moja otázka, ale najprv pán Mikloš, čo teda vôbec môže robiť tá vláda, ak chce všetky tieto veci, dôchodcovia, dôchodky, 13. dôchodky, rodičovské dôchodky, rodinné prídavky, pomoc s hypotékami, pomoc s energiami, čo môže robiť, ak to chce ponechať, čo dnes teda deklaruje premiér?
Tak ja som len chcel povedať to, že k nezníženiu dnešných sociálnych štandardov by znamenalo, že neurobíme nič a že neprejdeme ani z tej plošnej k tej adresnej.
Ano,
lebo ako náhle prejdeme z tej plošnej k tej adresnej, tak znížime sociálne štandardy tým, ktorí nie sú naozaj odkazaní objektívne na tú pomoc, pretože nepatria medzi.
Áno, oni budú môcť povedať Robertovi Ficovi, pozrite sa, mne ste znížili sociálny štandard.
To poprvé. Po druhé, podľa môjho názoru sa naozaj ozdraviť verejné financie spôsobom, ktorý ďalej nebude poškodzovať slovenskú ekonomiku, nedá so zachovaním všetkého toho, čo ste teda vymenovali teraz, teda aj so zachovaním všetkého, čo oni zrejme považujú za ten dnešný štandard. To po druhé. A po tretie, ten problém je, že ten problém sa nedá vyriešiť udržateľným spôsobom len v oblasti verejných financií. Pokiaľ nenaštartujú ekonomiku, pokiaľ nezvýšia konkurencieschopnosť, pokiaľ nezvýšia efektívnosť verejných investícií, ktoré máme strašne zle. Pokiaľ nezlepšia využiteľnosť eurofondov, ktorú máme strašne nízku. Pokiaľ budú robiť takú politiku, že nám budú zablokované peniaze z plánu obnovy.
No, to sme sa k tomu ešte ani nedostali.
Pokiaľ nebudeme robiť reformy, ktoré spomína aj guvernér Kažimír, napríklad nielen v oblasti verejných financií, ale v oblasti kvality podnikateľského prostredia, ktoré sa náš zhoršuje, v oblasti debyrokratizácie, v oblasti digitalizácie, kde tie výsledky sú žalostné za tie roky. V oblasti kvality zdravotníctva, kvality školstva, kde nám unikajú talenty, kde z dôvodu nízkej kvality školstva nám proste odchádza to najhodnotnejšie a najpodstatnejšie, čo máme, tak my len v tých verejných financiách problém nevyriešime, lebo skutočným a možno v najväčšej miere riešenie problému aj verejných financií spočíva v naštartovaní ekonomiky, v zvýšení konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. A preto tie problémy sú navzájom previazané a preto nestačí robiť reformy len v jednej oblasti. Nestačí prísť s konsolidačným balíkom za 1,5 miliardy, ktorý teraz zvýši dane a odvody, napríklad priame dane, priame odvody tak, že ešte viac to zhorší konkurencieschopnosť a ekonomický rast. Ešte viac to zníži investovanie. Ak nebudeme robiť to, čo treba robiť, tak potom aj ľudia budú viac mať vyššie úrokové sadzby, napríklad na hypotekárnych úverov, ostaním menej na spotrebu. Ano. Čiže na kupovanie tovarov, ktoré môžu vyrábať aj naši výrobcovia. Tá ekonomika je navzájom prepojený a previazaný systém a preto riešenie aj problému verejných financií a ozdravenia verejných financií nespočíva len v samotných verejných.
No, čiže ak by som to tak ako zjednodušil a zhrnul, tak my vlastne teraz máme pár rokov na to, aby sme skúsili zakonzervovať ten náš systém, nech nám úplne že nepadne a popri tom sa snažili teda reformovať všetky tie politiky, aby potom mohli pomôcť tomu systému, teda myslím tomu hospodárstvu, naštartovať poriadny rast, generovať všetky tie veci,
ktoré... by som to zakonzervovať, ale...
No tak ale ako? Najviac... Aby to nepadlo aspoň.
Ale samozrejme, v tom zmysle, že urobiť nejaké no nazvime to, nejaké vyslovenie, že zabranenie kolapsu, aké protikrízové opatrenia, áno.
Áno.
Takže viete, v čom je problém? Problém je v tom, že sa to asi nie s veľmi veľkou mierou pravdepodobnosti dá očakávať, pretože keby dnes boli pri vláde ľudia, ktorí nikdy nevládli a teraz hovoria, že budú toto všetko robiť, tak by sme mohli dúfať, že asi áno. Uh-huh. Ale veď máme už štvrtú vládu Roberta Fica.
Áno.
Čiže máme vládu a dokonca aj zloženie je veľmi podobné, ako boli tie predchádzajúce, ktorí buď vládol sám, alebo zostanú sa s podobnými stranami. Áno. A teraz otázka znie. Keď tie reformy nerobili ani v tých lepších časoch, budú ich robiť tí istí ľudia teraz, keď v mnohých oblastiach robia ešte horšie veci, ako robili tie predchádzajúce tri vlády?
No, máme posledné sekundy, no tak to skúste uzatvoriť vy, aby som nemusel to ja konštatovať. No.
Tak ja veľmi, veľmi veľký optimista nie som, pretože jedno zo slovenských prísloví hovorí, že starého psa novým kúskom nenaučíš.
Som to nechal trošičku vyznieť. No tak budeme to sledovať, že čo sa deje. Ja budem samozrejme rád, pán Mikloš, keď prídete znovu a budeme môcť v tej debate pokračovať. Napríklad po tom, čo budeme mať za sebou aj prezidentské voľby. Neviem, či budeme na to potrebovať aj tie európske, aby nám vláda oznámila svoje konsolidačné plány a môžeme potom ich analyzovať a rozprávať o nich, ak budete súhlasiť.
Veľmi rád, ďakujem pekne za pozvanie.
My sa budeme tešiť. Ivan Mikloš, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Príjemný deň ešte.
Ďakujem, do počutia.